Πάμε όμως, θα έλεγα Μαρία μου, να συζητήσουμε τις εξελίξεις στο ρουσουκρανικό μέτωπο, στο ρουσουκρανικό πόλεμο, με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, Υπουργό Παιδείας και Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων. Πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ακούμε την άποψη και την ανάλυση του για όσα συμβαίνουν. Τον καλωσορίζουμε εδώ στην εκπομπή.
Καλή σας ημέρα, κύριε Συρίγο.
Κύριε Συρίγο, καλή σας ημέρα.
Κυρία Γεωργίου, κύριε Δημό.
Λοιπόν, ερώτημα πρώτο. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, δεδομένου ότι οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως να είναι και θέμα χρόνου και αυτό που λέμε η πτώση του Κιέβου. Παρότι αντιστέκεται στεναρά, βλέπουμε ότι είναι ανελέητοι οι βομβαρδισμοί και ανελέητες οι ρωσικές επιθέσεις με στόχο να το βυθίσουν, να το βουλιάξουν.
Άμα δούμε τη ρωσική τακτική, όπως εξελίσσεται όλες αυτές τις μέρες, ήταν σαφές τις πρώτες μέρες ότι απέφευγαν να πειράξουν ιδιαιτέρως τον άμαχο πληθυσμό. Γι' αυτό το λόγο υπήρχε ηλεκτρικό, υπήρχε θέρμανση, υπήρχε φυσικό αέριο για τη θέρμανση, υπήρχε νερό και υπήρχαν και τηλεπικοινωνίες. Όσο όμως η αντίσταση των Ουκρανών συνεχιζόταν και οι επιχειρήσεις των Ρώσων γίνονταν όλο και πιο δύσκολες, άρχισαν να επιτίθενται οι Ρώσοι σε βασικές υποδομές για τον αστικό πληθυσμό.
Αυτό που έχουμε τις τελευταίες ημέρες, χτύπησαν την τηλεθέρμανση, τις εγκαταστάσεις του ηλεκτρικού, τις επικοινωνίες.
Ναι.
Το ερώτημα είναι, πού θα το πάει ο Πούτιν, μάλλον μέχρι πού θα το πάει, να ισοπεδώσει τις δύο μεγάλες πόλεις, όπως λένε κάποιοι.
Να το θέσω λίγο διαφορετικά.
Ναι.
Ποιες είναι οι δυνατότητες του αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι καταλαμβάνει, έχει καταλάβει τη Χερσόνα.
Ναι.
Και επίσης πρέπει να βρίσκεται αρκετά κοντά στο να καταλάβει δύο άλλες πόλεις, το Χάρκοβο και τη Μαριούπολη.
Mm-hmm.
Το να καταλάβεις τις πόλεις είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι έχει μία μάχη η οποία είναι, η Ουκρανία είναι μια εντελώς επίπεδη χώρα. Τα μοναδικά φυσικά εμπόδια τα οποία υπάρχουν είναι τα ποτάμια και οι λίμνες.
Ναι.
Μέσα στην πόλη όμως, εμπόδιο είναι ένα κτίριο, εμπόδιο είναι ένα οδόφραγμα. Ο κίνδυνος ελοχεύει σε κάθε μπαλκόνι, σε κάθε παράθυρο, σε κάθε πόρτα. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη. Και γι' αυτό το λόγο προχωρούν εξαιρετικά προσεκτικά οι Ρώσοι μπαίνοντας προς τα μέσα για να μην, διότι κινδυνεύουν να πάθουν πανελευθερία άμα μπουν χωρίς να έχουν.
Ήδη 8 μέρες παρά τις προβλέψεις γνωρίζουμε όλοι ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο, για έναν ισχυρό στρατό. Δεν είναι αντίστοιχα τα μεγέθη με της Ουκρανίας. Φαίνεται ότι η αντίσταση που συναντάει στην Ουκρανία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χτες έβλεπα και το έλεγα στον Βασίλη, τα ανθρώπινα τείχη που ορθώνονται. Οι άνθρωποι που κατεβαίνουν, που μπαίνουν μπροστά από τα τάγκ για να τα εμποδίσουν, από τα τάγκς.
Ναι, έτσι είναι. Είναι ακριβώς όπως το περιγράφετε. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε κάτι το οποίο δεν περίμενε ούτε ο Πούτιν, ούτε και η Δύση, για να είμαστε ειλικρινείς.
Κανείς δεν το περίμενε.
Δεν περιμένανε ότι θα υπάρχει τόσο έντονη αντίδραση των Ουκρανών. Το γεγονός ότι όλοι οι Ουκρανοί μιλάνε ρωσικά και μάλιστα σε πολλούς είναι μητρική γλώσσα, οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι ο πληθυσμός θα ήταν σε γενικές γραμμές ιδιαίτερα φιλικός.
Του υποδεχνούν ως απελευθερωτές, ναι.
Ναι, ή με ανοχή τέλος πάντων απέναντι στους Ρώσους. Αντιθέτως, βλέπουμε μια έντονη αντίσταση, η οποία όσο δυναμώνει, τόσο φέρνει σε πιο δύσκολη θέση τον.
Συνεπώς,
εδώ πέρα να πούμε το εξής. Μπορεί να ακουστεί λίγο κοινικό αυτό που θα πω, αλλά πρέπει να δοθεί στον Πούτιν η δυνατότητα να αποχωρήσει από την Ουκρανία, να σταματήσει τον πόλεμο και να αποχωρήσει από την Ουκρανία με σχετικά ψηλά το κεφάλι για να σταματήσει ο πόλεμος. Δηλαδή πρέπει να του δοθούν, να βρεθεί κάποιος τρόπος να του δοθούν ανταλλάγματα τέτοια που να θελήσει να σταματήσει τον πόλεμο. Προς αυτή την κατεύθυνση αντιλαμβάνουμε ότι κινείται ο Μακρόν.
Ναι.
Έχουν πέσει στο τραπέζι διάφορες ιδέες σχετικά με συμφωνίες που μπορούν να υπογραφούν με τη Ρωσία για τη μη τοποθέτηση πυράβλων κατά μήκος των συνόρων της, για διάφορα. Αλλά έχουμε έναν αστάθμητο παράγοντα. Ο αστάθμητος παράγοντας είναι η ίδια η Ουκρανία. Δηλαδή, η κότα της Ουκρανικής άμυνας οδηγεί σε σκληρότητα της ρωσικής επιθέσεως. Αυτό σημαίνει ότι ο Πούτιν δεν μπορεί πλέον να τοποθετήσει ένα καθεστώς μαριονέτα στο Κίεβο, όπως θα ήθελε.
Και αυτό ακριβώς είναι και το ερώτημα. Ακόμη και αν απομακρυνθεί ο Ζελένσκι, σε μια χώρα 45 εκατομμυρίων, με τα Καλάσνικοφ όλοι στο χέρι, πώς θα επιβληθεί?
Αυτό είναι. Δεν μπορεί να ελέγξει μια χώρα με εχθρικό πληθυσμό. Με κυρίως εχθρικό, όχι αποκλειστικό. Με κυρίως εχθρικό πληθυσμό. Δηλαδή, ο Πούτιν ήθελε να μετατρέψει την Ουκρανία σε μια εκδοχή Λευκορωσίας.
Ναι.
Όπου είναι ο Λουκασέγκο, είναι ουσιαστικά μαριονέτα της Ρωσίας, ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Είναι πλέον σαφές. Και όσο συνεχίζονται οι μάχες, τόσο καθίστανται πιο δύσκολη η διέξοδο.
Άρα, κύριε Συρίγο, μήπως κερδίζει έδαφος το σενάριο διαμελισμού της χώρας σε σφαίρες επιρροής, δηλαδή η κατάκτηση της Ανατολικής Ουκρανίας, η ενοποίησή της με την Κριμαία και ένα άλλο κράτος, ενδεχομένως και περίκλειστο, ενδεχομένως, το οποίο θα είναι φιλοδυτικής επιρροής?
Αυτό ήταν το αρχικό σενάριο, δηλαδή ότι θα έφευγαν όλοι και θα πηγαίναν στο Λβόβ, που είναι δυτικά της χώρας. Έχει διαφορετική ιστορία από την υπόλοιπη Ουκρανία, γιατί ήταν μέλος της Αυστρο-Ουγγαρίας παλαιότερα. Ναι. Οι κάτοικοι του μισούν θανάσιμα τους Ρώσους και θεωρούσαν ότι εκεί θα μπορούσε να είναι μια μικρή Ουκρανία. Και μάλιστα κάποιες ξένες πρεσβείες είχαν ήδη μετακινηθεί στο Λβόβ όταν ξεκινούσαν οι επιθέσεις. Εδώ όμως έχουμε μια διαφορετική κατάσταση. Το μεγαλύτερο τμήμα της Ουκρανίας πολεμάει. Δεν είναι ότι θα σπάσει ένα τμήμα και το άλλο θα ενωθεί. Δηλαδή υπάρχει μια εχθρική Ουκρανία από κάτω. Και αυτό είναι όλα τα δεδομένα. Επίσης, για το θέμα το εδαφικό, ο Μακρόν το περιόρισε στην Κριμαία. Όλα αυτά απαιτούν όμως κάτι. Να υπάρξει συμφωνία της Ουκρανίας. Δηλαδή η Ουκρανία είναι αυτή που θα υπογράψει συμφωνία με τη Ρωσία στο τέλος της ημέρας, για να προσαρτηθεί η Κριμαία, όπως είπε ο Μακρόν, αν δεχτεί η Ουκρανία να προσαρτηθεί η Κριμαία.
Να σας ρωτήσω κάτι. Πόση σημασία έχει ο χάρτης, ο οποίος διέρευσε χθες, δεν ξέρω αν έγινε σκόπιμα, από το Λουκασένκο? Ένας χάρτης που δείχνει, που φαινόταν, έδειχνε και τη Μολδαβία, σκοπίμως γίνεται αυτή η γκάφα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για να φανούν τα επεκτατικά σχέδια του Πούτιν, τα σχέδιά του για την περιοχή.
Θεωρώ εδώ και πολύ καιρό ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός πολέμου εντυπώσεων, ψευδών ειδήσεων, προπαγάνδας. Κάπου εκεί θα ενέτασα και αυτό που έγινε με τον Λουκασέγκο. Το δήθεν λάθος.
Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ το γείτονα, ο οποίος στηρεί μία στάση, πώς το πούμε τώρα, που ακολουθεί την παράδοση της τουρκικής διπλωματίας, εγώ θα έλεγα. Είδατε, δεν συμμετέχει στις κυρώσεις. Ναι, δεν συμμετέχει στις κυρώσεις. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Άνοιξε ορέξεις, νομίζετε?
Όχι, αντιθέτως. Όσο, πού θα ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα θα ήταν αν η Ρωσία έμπαινε μέσα στην Ουκρανία και η Δύση παρέμενε τις κυρώσεις που είχε βάλει τις πρώτες ημέρες. Εκεί είχαμε πρόβλημα. Ναι. Ήταν αφενός μεν οι κυρώσεις αστείες, αφετέρου δε το μήνυμα που περνούσε είναι ότι όλα μπορεί να γίνουν αν κάποιος είναι ισχυρός. Τώρα που η Ουκρανία ανθίστανται και η Δύση έχει πάρει εξαιρετικά αυστηρά μέτρα εις βάρος της Ρωσίας, το μήνυμα προς την Τουρκία είναι μην κουνιέσαι, μην σκεφτείς να μπει σε μια λογική αντίστοιχη με αυτή του παρελθόντος. Θεωρώ δηλαδή ότι μάλλον έχουμε περάσει στην εποχή όπου όλη αυτή η ιστορία με όλο αυτό το νεοοθωμανικό όνειρο για τη γαλάζια πατρίδα κτλ. Μπαίνει προς τον παρόν στον ντουλάπι.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να το βγάλει στην επιφάνεια ο Ερντογάν.
Να κάνω μια τελευταία ερώτηση.
Ναι.
Πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, ότι θα έπρεπε να ήμασταν λίγο πιο αποστασιοποιημένοι ως προς τη θέση που έχουμε πάρει στο ρωσο-ουκρανικό? Γιατί το λέω? Βλέπουμε ότι από την αντιπολίτευση επιμένουν πάρα πολύ στο ότι δεν έπρεπε να στείλει η Ελλάδα πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Θα μπορούσε να στείλει μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια, θα μπορούσε να έχει μια πιο ανοιχτή αγκαλιά για τους πρόσφυγες, αλλά δεν χρειαζόταν, λένε, να στείλει πολεμικό υλικό. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο?
Εάν ήμασταν Πορτογαλία, Ισπανία ή Βέλγιο, ναι. Με δεδομένα τα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία και με την ανοιχτή πληγή του Κυπριακού, τέτοιες περιπτώσεις είναι αυτές όπου δίνεις το μήνυμά σου. πολύ θα ήθελα, εάν γινόταν το 1974, αν ήμασταν στο 1974 στην τουρκική εισβολή, να δω τη διεθνή κοινότητα να αντιδρά όπως αντέδρασε τώρα με την Ουκρανία. Όταν βλέπουμε λοιπόν τη διεθνή κοινότητα να βαίνει προς την υποστήριξη του διεθνούς δικαίου και να τίθεται εντελώς εναντίον μιας εισβολής σε ξένο έδαφος, πρέπει να το υποστηρίξουμε παντή το τρόπο. Και να πω κάτι. Έχουμε δύο χώρες που τις θεωρώ κλειδιά για το τι συμβαίνει. Σουηδία και Φιλανδία.
Ναι. Χθες είχαμε παραβιάσει το εναέριο χώρο της Σουηδίας.
Ναι, αλλά έχουμε δύο παραδοσιακά ουδέτερες χώρες,
ναι, ναι,
οι οποίες δεν εμπλέκονταν και οι οποίες έστειλαν πολεμικό υλικό. Το θέμα
και
είναι
η Ισπανία έστειλε. Χθες αποφάσισε και ο Σάντσεθ τελικά να στείλει υλικό.
Ναι.
Πολεμικό.
Πολεμικό υλικό.
Πολεμικό.
Όταν βλέπεις ουδέτερες χώρες να στέλνουν πολεμικό υλικό, αντιλαμβάνεσαι ότι και μάλιστα γείτονες με τη Ρωσία, και η Φιλανδία και η Σουηδία κινδυνεύουν. Mm. Όταν το βλέπεις αυτές τις χώρες να το κάνουν, συνειδητοποιείς ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο.
Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Κύριος Άγγελος Συρίγος, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, υφυπουργός Παιδείας, καθηγητής διεθνών σχέσεων.